Μελετάμε το 10ο κεφάλαιο της προσκορυφίους επιστολής και είδαμε την περασμένη Παρασκευή όσο πρέπει να προσέχουμε όσοι νομίζουμε ότι στεκόμαστε πραγματικά, γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσουμε, και ότι οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός μας πιο πολλές είναι πολύ ανθρώπινες, είναι στα μέτρα μας, αλλά κι αν είναι μια δοκιμασία κάπως μεγάλη, δίνει πάντα ο Χριστός μας μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση, μαζί με τη δοκιμασία και την λύση. Και επειδή ο πειρασμός, τον οποίο έκανε λόγο ο Απόστολος Παύλος ο Μεγάλος, είναι δυνατόν να εντοπιστεί στο θέμα της τάσεως που θα πάρουν οι ειδωλολάτρες απέναντι στους χριστιανούς που θα αρνηθούν να πάνε στα τραπέζια τα ειδωλολατρικά, και επειδή συγχρόνως εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν μέσα στους ναούς των ειδώλων και έτρωγαν από τα ειδωλόφυτα με τη σκέψη και με την εντύπωση ότι δεν είναι τίποτα τα ειδωλόφυτα και επομένως είναι κάτι απλό και διέπρακταν έτσι ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα σκανδαλίζοντας τους πολλούς ανθρώπους, έρχεται με αυστηρότερη πια γλώσσα ο Σωλός Παύλος και παρουσιάζει αυτή την πράξη να μπαίνουν μέσα στους ναούς των ειδώλων μετά την θυσία και να τρώνε από τα ειδωλόφυτα σαν πράξη ειδωλολατρίας. Γι' αυτό και λέγει χαρακτηριστικά στον στίχο 14 τα εξής: «Διόπερ αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες». Ακριβώς λέγει γι' αυτό, αγαπητοί μου, να φεύγετε μακριά από την ειδωλολατρία, να μην πηγαίνετε στους ναούς, να μην συμμετέχετε στα δείπνα τα οποία ακολουθούν μετά τις θυσίες στα είδωλα, χωρίς ποτέ να φοβηθείτε μήπως από αυτό σας δημιουργηθεί κάποιος πειρασμός, κάποιος διωγμός από τους ειδωλολάτρες. Εμένως ούτε λίγο ούτε πολύ τους λέγεται αυτή η πράξη που κάνατε ήταν πράξης ειδωλολατρίας, και θα πρέπει αυτήν την πράξη να την αποφεύγετε σαν ειδωλολατρία, γιατί έμεσα εφόσον μπαίνετε στον ναό και συμμετέχετε σε πράξη ειδωλολατρική, έμεσα αναγνωρίζετε την ειδωλολατρία, συμμετέχετε στην ειδωλολατρική αυτή πράξη. Και επειδή τους επιτίμησε με αυτή την αυστηρή γλώσσα, και ενώ στην αρχή νόμιζε κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σωστή γνώση, τελικά βγαίνει συμπέρασμα ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολύ πλάνη μέσα στο μυαλό τους ώστε να κινδυνεύουν να πέσουν και στην ειδωλολατρία ακόμα, έρχεται να φέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από την ζωή των Εβραίων προ Χριστού και από τη ζωή της Εκκλησίας, η οποία είναι η πιο ουσιαστική πραγματικότητα μέσα στον χώρο αυτόν που λατρεύει τον αληθινός Θεός. Πρώτα απ' όλα τους κάνει τους ίδιους κριτές των όσων θα πει. Ως φρονήμις λέγω, κρίνετε ημείς οφημί. Ομιλώ σε εσάς λέγει, έχοντας συνείδηση ότι είστε φρόνιμοι άνθρωποι και συνετοί. Εσείς κρίνετε για αυτό το οποίο θα σας πω αμέσως. Έτσι τους κάνει και να προσέξουν τα όσα θα τους πει και τους βάζει να κρίνουν μόνοι τους, και φυσικά η κρίση θα είναι εύκολο να βγει από τους ανθρώπους προς τους οποίους απευθύνεται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι και συνείδηση έχουν μέσα τους, η οποία συνείδηση ξεκάθαρα λέει τι είναι το σωστό και τι είναι το αμαρτωλό, αλλά και γνώση του κηρύγματος του Ευαγγελικού έχουν, αφού είναι χριστιανοί, και σαν χριστιανοί γνωρίζουν καλά αυτά τα θέματα. Ένας λοιπόν τρόπος πολύ παιδαγωγικός για να κάνουμε τον άλλον να προσέξει αυτό που θα του πούμε και για να τον βάλουμε να σκεφτεί υπεύθυνα, είναι να τον κάνουμε κρίτη τον όσο θα πούμε. Κρίνε εσύ αυτά που θα σου πω, να πει η μητέρα στο παιδί, να πει η γυναίκα στον σύζυγο. Όταν τον άλλον τον τιμήσεις και όταν του δώσεις μια τέτοια θέση κριτού, από τη μία τον κάνεις να προσέξει αυτά που θα του πεις για να κρίνει, και απ' την άλλη θα αισθανθεί την ανάγκη να αφήσει ελεύθερο το νου του, ανεπηρέαστο από τον εγωισμό και από την αντίδραση, και να μιλήσει όπως ακριβώς νιώθει εσωτερικά, και αυτός ο λόγος που θα βγει από το στόμα του θα είναι ο πιο ειλικρινής και ο πιο αληθινός λόγος από αυτόν τον άνθρωπο. Φέρει λοιπόν σαν παράδειγμα το γεγονός το πιο μεγάλο και το πιο σπουδαίο που πραγματοποιείται μέσα στην ιδωτρία του Θεού μας, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το ποτήριο της ευλογίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί, τον άρτον ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί, μιλάω, λέγει, σε εσάς, σαν να μιλάω σε φρόνιμους και συνετούς ανθρώπους, και θέλω να μου πείτε το ποτήριο επί του οποίου ο Κύριος απήγγειλε την ευχαριστήρια ενδοξολογία του και το οποίο μετά την ευχαριστία το καθαγίασε ο Χριστός μας. Αυτό το ποτήριο δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός? Δεν είναι το ίδιο το αίμα του Χριστού το οποίο κοινωνούμε? Ο άρτος, λέει, τον οποίον στο μυστήριο της ευχαριστίας τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια και ο καθένας παίρνει από ένα κομμάτι, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Βλέπετε εδώ εξ αφορμής των όσων θέλει να τους διδάξει, φανερώνει και αποκαλύπτει τι είναι το μυστήριο το οποίο ζούμε. Και χρειάζεται κανείς πολύ να μελετήσει τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου, γιατί με τα λόγια αυτά ξεκαθαρίζεται απόλυτα τι είναι εκείνο που τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Το ποτήριο, λέγει, της ευλογίας που ευλογούμε. Δύο φορές έχει τη λέξη ευλογία, και ευλογία και ευλογούμε. Γιατί ο Άγιος Προσπάνος στον Ακίνη έχει μπροστά του την εικόνα του Χριστού μας στο μυστικό δείπνο που πήρε το ποτήριο, το σήκωσε, δοξολόγησε τον Θεό, ευχαρίστησε τον Θεό και έπειτα ο ίδιος το ευλόγησε και με την ευλογία του το μετέβαλε το κρασί στο αίμα του. Έτσι κάνει και ο ιερεύς. Όταν τελεί τη Θεία Ευχαριστία, ευχαριστεί τον Θεό, δοξολογεί τον Θεό, αναφέρει τα λόγια αυτά της δοξολογίας που είπε ο Χριστός μας κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, και έπειτα επικαλούμενος την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, καλώντας το Παναγίο Πνεύμα, υψώνει το χέρι του και ευλογεί το ψωμί και το κρασί. Βλέπει κανείς μετά σώμα και αίμα Χριστού. Άρα η πρώτη λέξη, το ποτήριο της ευλογίας, εννοεί το ποτήριο που το ύφησε ο Χριστός μας δοξολογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Και εμείς πάντοτε το τελούμε το μυστήριο με την πρωταρχική αυτή έννοια, να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Και έπειτα νιώθουμε αυτήν την δεύτερη πραγματικότητα της ευλογίας. Η ευλογία είναι που μετουσιώνει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Όποιος και αν είναι ο ιερεύς, αρκεί ο ιερεύς ο οποίος θα τελεί το μυστήριο, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, να είναι κανονικός ιερεύς, να είναι σωστός ιερεύς, να έχει δηλαδή αποστολική διαδοχή, να έχει την ιεροσύνη του από Μητροπολίτη, ο οποίος είναι στη θέση του ως ένας κρίκος της αλυσίδας, η οποία ξεκινάει από τους Αποστόλους και φτάνει μέχρι τον Επίσκοπο αυτόν, και έπειτα να έχει πρόθεση να τελέσει το μυστήριο, να έχει δηλαδή αυτήν την διάθεση. Αν ο ιερεύς στο σπίτι του πει τα λόγια αυτά απλώς για να τα διαβάσει, για να τα μάθει, δεν σημαίνει ότι την ώρα εκείνη το ψωμί έγινε σώμα Χριστού ή το κρασί έγινε αίμα Χριστού. Πρέπει να έχει την πρόθεση να τελέσει το μυστήριο, δηλαδή να έχει ξεκινήσει, να έχει αποφασίσει για να κάνει αυτήν την λειτουργία, τη συγκεκριμένη πράξη, τη συγκεκριμένη ιερουργία. Και επομένως, όταν έχει αυτή την πρόθεση και με αυτήν την πρόθεση ψώνει το χέρι του και ευλογεί, τότε γίνεται η μετουσίωση, αυτή η μεταβολή του σώματος, του ψωμιού σε σώμα Χριστού και του κρασιού σε αίμα Χριστού. Λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος ότι Αυτό λέγει το ποτήριο της ευλογίας που το ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Κοινωνία σημαίνει ένωση. Μέσα στην ύπαρξή μας έρχεται το αίμα του Χριστού και ενώνεται το αίμα του με το αίμα μας. Γι' αυτό γινόμαστε, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, σύνεμοι Χριστού. Έχουμε το ίδιο αίμα με το Χριστό τον Ανακοίνη. Είμαστε λοιπόν κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας ενωμένοι με τον Χριστό. Ο τρόπος μου δεν σαν καίγει ο Χριστός μας και πίνω μου το αίμα ενεμήμενοι. Καγό είναι αυτό. Μένει ο ίδιος ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο και ο Χριστός και ο άνθρωπος μένει μέσα στον Χριστό. Επομένως, όταν κανείς έχει αυτή την αίσθηση, όχι απλώς μιας μεταλήψεως. Η μετάληψη είναι πολύ μικρότερη πραγματικότητα από την κοινωνία. Μπορούμε να πούμε ότι μεταλάβει κανείς όχι μόνο το σώμα του Χριστού, αλλά όταν και όταν τρώμε, μεταλαβαίνουμε τις τροφές. Δεν είναι απλώς μετάληψη μιας πνευματικής τροφής, δεν είναι απλώς μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, αλλά είναι ένωση δικιά μας με τον Χριστό, ένωση του Χριστού με εμάς. Γινόμεθα ένα με τον Χριστό μας. Και έπειτα προχωράει και λέγει το ψωμί που τρώμε. Είναι ψωμί σκέτο? Όχι. Δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Εδώ σε αυτήν την Δευτέρα αναφορά που κάνει για το σώμα του Χριστού μας μιλάει για τον άρτον ον κλόμεν, δηλαδή τεμαχίζουμε. Και εδώ βλέπει κανείς την άπειρη στην κατάβαση του Χριστού μας. Πάνω στο Σταυρό δεν τεμαχίστηκε το σώμα του Χριστού μας. Ούτε τα οστά του συνετρίβησαν προς τούν, ούτε τριβήσετε αυτού. Και όταν πήγε κεντηρίων δεν συνέτριψε τα οστά του Χριστού, γιατί ήδη είχε αποθάνει, είχε παραδώσει το πνεύμα του. Επομένως, όταν ο Χριστός μας σταυρώνεται, παραμένει ακέραιη η ύπαρξή του, ακέραιο το σώμα του πάνω στο σταυρό. Όταν όμως πρόκειται να μας κάνει αυτή την υψίστη τιμή να έρθει να ενωθεί μαζί μας για χάρη μας, τεμαχίζεται ο Χριστός. Ο ιερεύς παίρνει ένα μέρος από το σώμα του Χριστού, αφού τεμαχίζει και τα δίνει στον καθένα χωριστά. Γι' αυτό όταν ο ιερεύς φωνάζει το πρόσχομεν, τα Άγια της Αγίας, κρατάει στα χέρια του τον Χριστό μας, το σώμα του Χριστού μας, και λέει μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Είναι λοιπόν την ώρα εκείνη που βλέπει κανείς τον ιερέα να υψώνει το σώμα του Χριστού μας, είναι μια πραγματικότητα ολοζώντανη του τεμαχισμού. Τεμαχίζεται ο Χριστός και μοιράζεται ως όλος. Και ενώ τεμαχίζεται και μοιράζεται, παραμένει ακέραιος, παραμένει ατόφιος, παραμένει ο ίδιος, παραμένει αναδύοντος, παραμένει αιώνιος. Μελίζεται και διαμερίζεται. Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Κομματιάζεται, αλλά δεν διαιρείται. Άρα, στο πιο μικρό τεμάχιο του άρτου, που είναι σώμα Χριστού πια, είναι όλος Χριστός. Έχουν πολύ την εντύπωση πως άμα τους δώσει ο ιερεύς μεγάλο τεμάχιο από τη Θεία Κοινωνία, είναι κάτι πιο σπουδαίο από ότι αν θα πάρουν ένα μικρό, πολύ μικρό, ένα πολύ ελάχιστο μαρκαρίτι. Το ίδιο είναι. Είτε όλο το σώμα του Χριστού που έχει ο ιερεύς μέσα στο Άγιο Ποτήριο κοινωνήσουμε, είτε μια ρανίδα, έναν κατελάχιστο μαργαρίτι, είναι ο όλος Χριστός, όλο το Χριστό πείραμα. Και ως εκ τούτου έχουν συνείδηση ότι για μας καταδέχεται την ώρα εκείνη και τεμαχίζεται και διαμοιράζεται, και κατά τρόπο θαυμαστό παραμένει ο ίδιος ατόφιος, ολόκληρος, αιώνιος, αδιαίρετος, ανελίωτος, αιώνιος. Αυτό το λέγει αναφερόμενος προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να τους δώσει να καταλάβουν ότι όπως κανείς την ώρα που κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται ένα με τον Χριστό, συμμετέχει στη ζωή του Χριστού, ενώνεται με τον Χριστό, έτσι και όποιος συμμετέχει στο τραπέζι το ιδωλατρικό ουσιαστικά γίνεται ένα με τους δαίμονες οι οποίοι λατρεύονται την ώρα εκείνη. Θα το πει στη συνέχεια. αλλά ζούμε μια συνέπεια πολύ ουσιαστική που έχει στη ζωή του καθενός μας και της Εκκλησίας ολοκλήρου αυτή η Θεία Κοινωνία, αυτή η ένωση του Χριστού μας, αυτή η μετάδοση του Χριστού μας στον καθένα μας προσωπικά. Λέγει στο στίχο 17 ότι εις άρτος εν σώμα οι πολλοίες μεν, οι γαρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Επειδή λέγει ένας είναι ο ουράνιος αυτός άρτος, ένας είναι ο Χριστός μας, διότι το ένα ηθικό σώμα είμεθα όλοι εμείς που είμεθα μέλη της Εκκλησίας. Διότι όλοι από τον έναν αυτόν άρτον μετέχουμε και όλοι ενωνόμεθα με αυτόν και διαμέσου του Χριστού μας γινόμαστε όλοι ένα μεταξύ μας. Αν είχαμε συνείδηση αυτής της αλήθειας ότι την ώρα που κοινωνάμε γινόμαστε ένα με τον Χριστό και ένα μεταξύ μας, πόσο πιο εύκολα θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από τα σφάλματά μας και από τις έκθερες μας, τις κακίες μας, από τους εγωισμούς μας. Διότι αν έχω συνείδηση ότι έχω μέσα με τον Χριστό και έχω γίνει ένα με τον Χριστό, πώς μπορώ πια το στόμα αυτό που είναι στόμα πια του Χριστού να το χρησιμοποιήσω για να πω πράγματα που δεν πρέπει? Τα μάτια, τα αυτιά, τις αισθήσεις, το σώμα, πώς μπορώ με οποιοδήποτε τρόπο να τα βεβηλώσω, να τα μολύνω, να ρίξω στην αμαρτία, όταν ξέρω πια ότι έχω γίνει ένα με τον Χριστό και άρα είναι σώμα του Χριστού το δικό μου σώμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αναφέρομαι στην Κορινθία, πώς ποιήσω τα μέλη του Χριστού μέλη πόρνης, αφού είναι το σώμα μου σώμα του Χριστού, αφού έχω γίνει ένα με τον Χριστό. Πώς μπορώ λοιπόν το σώμα του Χριστού να το ρίξω στην αμαρτία? Πόσο θα πρόσεχε ο καθένας μας στην προσωπική του την καθημερινή ζωή αν είχε αυτή τη συνείδηση ότι κατά την ώρα της θείας μεταλήψεως γινόμαστε ένα με τον Χριστό μας. Και ένα δεύτερο, πόσο πιο εύκολα θα ελευθερωνόμεθα, είπα προηγουμένως, από τις κακίες μας, από τις αντιθέσεις μας, από τα μίση μας, από τους εγωισμούς μας, από τους φθόνους μας, από αυτές τις διαιρέσεις και τις διαμάχες μεταξύ μας. Αφού είμαστε όλοι ένα και εν οποίος κρίκος είναι ο Χριστός, αφού συμμετέχουμε στο ποτήριο Χριστού μας, αφού κληρονάμε το ίδιο αίμα και το ίδιο σώμα, γινόμαστε ένα ο καθένας με τον Χριστό, άρα είμαστε και όλοι μεταξύ μας ένα. Γι' αυτό είναι μία η Εκκλησία. Γι' αυτό όλοι ανήκουμε στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γι' αυτό και όλοι μέσα στην Εκκλησία είμαστε το ίδιο. Αδελφοί μεταξύ μας, σαν αδελφοί του Χριστού μας. Όλοι ίσοι μεταξύ μας. Καμιά διαφορά δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο πάντοτε δίδει τις ευλογίες της. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχετε προσέξει ότι όταν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία θα βγει ο ιερεύς και θα κοινωνήσει όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα υπάρξει άλλος τρόπος μεταδόσεως του σώματος και του αίματος του Χριστού σε κάποιον σπουδαίον ή τρανόν της γης και άλλος τρόπος μεταδόσεως του σώματος του Χριστού σε έναν απλόν και έτσι άσημον άνθρωπο, είτε είναι μπροστά μας ο πιο μεγάλος άρχοντας της γης, είτε είναι ένα μικρό παιδάκι, ένας φτωχός, ένας ανάπηρος, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, θα κοινωνήσει με τον ίδιο τρόπο τον Χριστό μας. Τον ίδιο Χριστό παίρνουμε, την ίδια χάρη παίρνουμε, τα ίδια μυστήρια λαμβάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι κοινά όλα στην Εκκλησία μας. Και η παρένθεση είναι σε αναφορά με τα μνημόσυνα και με τις κηδείες. Τελευταία έχει μπει μια μανία πολύ αμαρτωλή, πολύ σατανική, μανία επιδείξεως, όχι την ώρα της χαράς αλλά την ώρα της λύπης, της λύπης. Στην ώρα της χαράς μπορεί κανείς να βρει κάποια εξήγηση. Όταν κανείς έχει μπροστά του νεκρούς, έχει στάρια νεκρών, μπορεί την ώρα εκείνη να θέλει να κάνει επίδειξη. Και έρχονται αυτοί οι οποίοι τελούν τις κηδείες, κάνουν τις κηδείες, είναι υπεύθυνοι και θέλουν να αλλάξουν τις συνήθειες της Εκκλησίας για να κερδίσουν, να βγάλουν το τραπέζι της Εκκλησίας για να βάλουν δικό του τραπέζι. Να βγάλουν το χαλί της εκκλησίας, να βάλουν δικό τους χαλί. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι ότι αυτά είναι έξω από το Πνεύμα του Χριστού. Εφόσον παίρνουμε τον ίδιο Χριστό με τον ίδιο τρόπο, παίρνουμε και τις εξώδιες ευχές όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όταν είχα πάει στην Πάτμο, εκεί βρήκα μια συνήθεια η οποία πρέπει να είναι συνήθεια παρεμμένη από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου, γιατί η Πάτμος είναι ένα ιερό νησί και συγχρόνως επηρεασμένο το νησί από τη ζωή της μονής. Στα μοναστήρια του Αγίου Όρους βρήκα αυτό που βρήκα και στην Πάτμο. Όταν βγήκα στην Πάτμο είχαν κάποια κηδεία και μας είπε τότε ο ηγούμενος, λέει, και θα δύο ιερείς, αν θέλετε, λέει, ελάτε και εσείς στην κηδεία. Πήγαμε στην κηδεία και μείναμε κατάπληκτοι από το θέαμα. Δεν υπήρχε φέρετρο, υπήρχε νεκροκρέβατο κοινό για όλους. Με μια κουβέρτα το βάζαμε μέσα εκεί πέρα, τον διαβάζανε, πήγαινε στον τάφο και με την κουβέρτα το βάζανε μέσα στον τάφο. Το νεκροκρέβατο γύριζε στον τόπο του για να πάρει τον άλλον που θα ακολουθούσε τον προηγούμενο, όπως γίνεται στα μοναστήρια. Κοινό ο τάφος, κοινή η γη, κοινό το κρεβάτι, φύγει κανείς, κοινά όλα. Ιδιαίτερα πάντως, ας το κουβεντιάσετε μεταξύ σας. Είναι απαράδεκτα αυτά. Να θέλουμε ματαιοδοξίες σε κηδείες και σε μνημόσυνα. Είναι στοιχεία τα οποία μαρτυρούν πως είμαστε πολύ μακριά από το πνεύμα το ευαγγελικό. Άριστα πράττει εδώ ο πατήρ Ιωάννης, ο οποίος δεν αφήνει αυτά όλα. Και όπου επιτρέπονται, απλώς δημιουργούμε προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Όταν σκεφτείτε πως σήμερα κυρεύεται ενός πλουσίου ένα πρόσωπο που έφυγε, συγγενικό, και κάνει μεγαλόπρεπη κηδεία. Την άλλη μέρα πεθαίνει ενός φτωχού ο άνθρωπός του. Και πόσο άσχημα νιώθει όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εκείνα που χρησιμοποιήσει ο άλλος δίθεν για να τιμήσει τον νεκρό του, ουσιαστικά για να τιμηθεί ο ίδιος και να φανεί ο ίδιος σπουδαίος και δρανός. Και έτσι μέσα στις ψυχές αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν τον τρόπο, τον οικονομικό, δημιουργούμε πρόβλημα και πόνο και οδύνη και θλίψη, νομίζοντας ότι δεν έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν για τον δικό τους άνθρωπο. Ενώ αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μετανοηθούμε, να εξομολογηθούμε, να μεταλάβουμε στα μνημόσυνά τους, χωρίς καμία εξωτερική μεγαλοπρέπεια, με το απλό στάρι όπως ακριβώς το κάνει η Εκκλησία για όλους. Είμαστε λοιπόν όλοι ένα σώμα, είμαστε όλοι μέλη του Χριστού, είμαστε όλοι μεταξύ μας αδέλφια, μέλη του ίδιου σώματος. Και φέρνει ένα παράδειγμα ακόμα από την ζωή των Εβραίων. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα, ουχή οι αισθείοντες τας θυσίας κοινωνεί του θυσιαστηρίου εσύ. Για να βεβαιωθείτε, λέγει, ότι με τα ειδωλόθητα γινόμεθα συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου, όπως ενωνόμαστε με τον Χριστό μας, όταν κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του. Θα σας φέρω ακόμα ένα παράδειγμα από τη ζωή των Εβραίων. Κοιτάξτε, λέει, τους Ισραηλίτες, που είναι σαρκικοί άνθρωποι, που είναι σαρκικοί μόνο απόγονοι των πατριαρχών και όχι πνευματικοί απόγονοι όπως είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Δεν είναι, λέει, γεγονός ότι εκείνοι που τρώγουν τις θυσίες οι οποίες προσφέρονται από τους ιερείς του Ισραήλ είναι κοινωνοί και συμμέτοχοι του θυσιαστηρίου? Πήγαιναν τα δώρα τους στον ναό, έγινονται η θυσία από τους ιερείς και η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι την ώρα εκείνη όχι απλώς έκαναν μια προσφορά προς τον Θεό, μια θυσία στον Θεό, αλλά και ουσιαστικά εφόσον έπαιρναν μέρος σε αυτήν την προσφορά, σε αυτήν την θυσία, εγίνοντο κοινωνή του θυσιαστηρίου, συμμέτοχοι σε αυτήν την θυσία, συνέπραταν. Άρα ζούσανε με την πεποίθηση πως ό,τι γινόταν την ώρα εκείνη ήταν για τον συγκεκριμένο Θεό προς τον οποίο προσφέρεται αυτή η θυσία. Άρα, λέγει, όταν εσείς πηγαίνετε μέσα στα είδωλα, στους ναούς των ειδώλων, και παίρνετε αυτά τα οποία έχουν προσφέρει οι άλλοι θυσία στα είδωλα, την ώρα εκείνη κάνετε, ουσιαστικά συμμετέχετε σε αυτήν την αμαρτωλή, την ειδωλατρική θυσία. Για να μην νομίσουμε όμως ότι υπάρχουν άλλοι θεοί λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι ουν θυμή, ότι είδωλον τι εστίν, ή ότι ειδωλώθητον τι εστί. Έτσι λέγει, και όσοι τρώγουν τις θυσίες των ειδώλων γίνονται και αυτοί συμμέτοχοι και συγκοινωνεί των ειδώλων. Με αυτά όμως λέγει που σας είπα, τι εννοώ? Μήπως λέγω άραγε ότι το είδωλο είναι κάτι που εξεικονίζει κάποιον πραγματικόν θεόν? Φυσικά όχι. Ή ότι το ειδωλόθητον, το σφάγιο αυτό που θυσιάστηκε, είναι κάτι και μένως έχει κάποια θεϊκή δύναμη? Ασφαλώς όχι. Δεν λέγω κάτι τέτοιο. Άρα δεν έχουμε εδώ πέρα αληθινούς θεούς. Όμως κάτι άλλο συμβαίνει μέσα στους ναούς των ειδώλων και θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε στον επόμενο στίχο, όπως μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλότι αθείοι τα έθνη, δαιμονίστι και ούθεο. Ούθελο δε ημάς, κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Αλλά λέγω ότι τα σώ που προσφέρουν θυσία οι ειδωλάτες, οι εθνικοί, και τα θυσιάζουν στα είδωλα, ουσιαστικά τα θυσιάζουν στα δαιμόνια και όχι σε αληθινό Θεό. Διότι πίσω από τα είδωλα κρύβονται τα δαιμόνια. Έτσι λέγει η Γραφή. Πως ό,τι θυσιάζεται στα είδωλα θυσιάζεται στους δαίμονες. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω εσείς να γίνεστε συγκοινωνοί και συμμέτοχοι των δαιμονίων. Εδώ πρέπει να πούμε αυτή την πραγματικότητα, ότι πίσω από τα είδωλα και μέσα στα είδωλα, όπως ο Παύλος λέγει, αυτό που λέγει και η Παλαιά Διαθήκη, ότι υπήρχαν και υπάρχουν δαίμονες. Γι' αυτό όταν διαβάζετε τους βίους των Αγίων και ακούτε να συνομιλούν οι Άγιοι με το είδωλο, με τον τάδε δήθεν Θεό, τον προκαλούσαν πάντοτε τον δαίμονα που ήταν μέσα να πει στα αλήθεια αν είναι ο Δίας, αν είναι η Αφροδίτη, αν είναι ο Άρης, αν είναι ή αν είναι πράγματι δαιμόνιο. Και εν τρόμο το δαιμόνιο έλεγε δεν υπάρχει Θεός, αλλά εγώ είμαι πίσω από το είδωλο αυτό. Πάντοτε έχουμε ομολογία των δαιμόνων μπροστά στους Αγίους, οι οποίοι έμπαιναν στους ναούς βία δίθεν για να θυσιάσουν, τους έβαζαν για να θυσιάσουν και εκείνοι τον ακίνητο γκρέμιζαν τα είδωλα. Αλλά πριν τα γκρεμίσουν, δείχνοντας την αδυναμία των δαιμόνων, απεκάλυπταν βάζοντας τα δαιμόνια να μιλήσουν ότι πίσω και μέσα στα είδωλα ήταν δαιμόνια. Επομένως λέει, τι συμμετέχετε, πού συμμετέχετε? Συμμετέχετε σε μια θυσία που γίνεται στους δαίμονες. Θεοί αληθινοί, άλλοι δεν υπάρχουν. Αλλά δεν θα πρέπει να νομίζετε ότι δεν είναι τίποτα το να μπείτε μέσα στους χώρους αυτούς τους ειδωλατρικούς. Εκεί λατρεύονται οι δαίμονες. Και βλέπετε ότι και στις μέρες μας υπάρχει η δαιμονολατρεία τόσο διαδεδομένη. Και εάν δεν συνέλθουμε, αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Θα αυξηθούν τα περιστατικά, όχι απλώς της μαύρης μαγείας, αλλά της σατανολατρείας που έχει ήδη μεγάλη άνθηση μέσα στην Αμερική. Υπάρχουν ναοί του σατανά και υπάρχουν λατρείες του δαίμονος. Και βλέπετε πόσα γίνονται και πόσα γράφονται και πόσα παρουσιάζονται. Και έχουμε ακόμα πολύ περισσότερα να δούμε. Επομένως, όταν κανείς δεν θυσιάζει στον Θεό και δεν λατρεύει τον Θεό, εκείνα που λατρεύει στη ζωή του είναι είδωλα. Και τα είδωλα δεν είναι απλώς κάτι άψυχα, είναι αυτά τα οποία κρύβουν μέσα τους τον διάβολο. Και είναι εκείνα τα οποία ως καμουφλάς παρουσιάζει ο διάβολος εξωτερικά, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτός που έχει στόχο και σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό, να χωρίζει τον άνθρωπο από την χάρη του Θεού και να παρασύρει τον άνθρωπο σε φρικτά και αναμολόγητα αμαρτήματα και πάθη. Εγώ λέγω όμως ως Παύλος, δεν θέλω να συμμετέχετε σε αυτά. Δεν θέλω να σας βλέπω να συμμετέχετε και να κοινωνείτε με τις θυσίες τις δαιμονικές. Και κλείνει με αυτήν την προτροπή. Ουδίναστε ποτήριον Κυρίου πίνην και ποτήριον δαιμονίων. Ουδίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Ή παραζηλούμεν τον Κύριον μη ισχυρότερη αυτού εσμέν. Επομένως λέγει μετά από όσα σας είπα, δεν μπορείτε χωρίς να νιώθετε μεγάλη ενοχή να πίνετε συγχρόνως και το ποτήριο του Κυρίου να κοινωνάται δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Το ποτήριο λοιπόν που προσφέρεται κατά τη Θεία Ευχαριστία, και να πίνετε και το ποτήριο των σπονδών, δηλαδή των θυσιών που προσφέρονται στα είδωνα, στους δαίμονες. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος και στο τραπέζι του Χριστού και στο τραπέζι των δαιμονίων. Και αν επιμένετε, λέγει, να κάνετε αυτό, να πηγαίνετε δηλαδή στους ναούς των ειδώλων και να συμμετέχετε στα τραπέζια των δαιμονίων, ξέρετε γιατί κάνετε. Προκαλείτε τη ζηλοτυπία του Χριστού. Αυτό τον ερεθίζει ο Χριστό μας. Μήπως, λέγει, είστε πιο δυνατοί από τον Χριστό, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την οργή του? Τι είναι αυτό που κάνετε? Πώς τολμάτε και πηγαίνετε εκεί? Δύο πράγματα λοιπόν λέγει εδώ. Πως δεν μπορεί κανείς να συμμετέχει και στα δυο, και στη Θεία Κοινωνία και στην κοινωνία των δαιμονίων, στο τραπέζι του Θεού και στο τραπέζι το δαιμονικό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο λέγει ότι με αυτό που κάνουμε είναι σαν να νομίζουμε πως είμαστε αδυνατοί και μπορούμε να προκαλούμε τον Χριστό, και ξεχνάμε ότι είμαστε αδύνατοι και εκείνος, αν οργιστεί μαζί μας, πώς θα το βγάλουμε εμείς αέρα μαζί του? Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε? Πώς μπορούμε να τον εμποδίσουμε από το να μας τιμωρήσει? Τώρα εδώ ολοκάθαρα ο Απόστολος Παύλος ζητάει από τους χριστιανούς να πάρουν σαφή θέση. Ή το ένα ή το άλλο, και τα δύο δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Και πρέπει να πούμε στα αλήθεια ότι εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι νομίζουμε ότι μπορούμε να τα συμβάζουμε και τα δύο. Όταν λέγει εδώ ποτήριον δαιμονίων, σήμερα δεν έχουμε ακριβώς αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να είναι δίπλα από τον ταξιάρχηνας ναός των ειδώλων, να φεύγουμε από εδώ που κοινωνήσαμε και να πηγαίνουμε εκεί και να τρώμε από τις θυσίες των ειδώλων. Αυτό δεν υπάρχει με αυτήν την εικόνα, με αυτήν την πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα. Για να το πούμε έτσι απλά, ό,τι είναι αντίθετο με το Θεό, ό,τι έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, ό,τι δεν το θέλει ο Θεός, ουσιαστικά το θέλει ο διάβολος. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μια, να πω κάποια παραδείγματα, έρχεται το τριώδιο παράδειγμα, λέει ο Κυριός μας, μας καλεί να μιμηθούμε τη μετάνοια του τελώνη, τη μετάνοια του ασώτου, να σκεφτούμε την κρίση, να σκεφτούμε την εξορία του Αδάμ, να κλάψουμε. Τον παρακαλούμε να μας ανοίξει πύλη μετανοίας. Και πάμε από τη μια στην Εκκλησία και ακούμε αυτά, και την άλλη πάμε στις χωρίς περίδες. Δεν γίνεται και τα δυο. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δυο. Έχω ένα πρόβλημα. Πάω και ρωτάω τον παπά. Παίρνω τη γνώμη του πνευματικού. Ας πάω και στο μάγο, να δω τι θα μου πει και εκείνος. Και στον Χριστό και στον διάβολο. Δεν γίνονται και τα δυο. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε ξεκάθαρη θέση. Ο Χριστός, τον λέγει ο προφήτης Ηλίας, ο Θεός μας, είναι Θεός ζηλών, ζηλότυπος, ζηλιάρης. Όχι με την έννοια αυτή της ζήλιας δικιάς μας, με τη σωστή τοποθέτηση. Δεν δέχεται τον άνθρωπον ο οποίος λέγει στον Χριστό, εντάξει, αφού και εσύ θέλεις κάτι, θα σου δώσω και εσένα κάτι, αλλά θα δώσω και στον διάβολο. Δέχεται να έρθει κοντά μας και να ενωθεί μαζί μας και να είναι στην ύπαρξή μας συμπαραστάτης και βοηθός, και να μας ενισχύει στον αγώνα μας και να μας δίνει τη χαρά του και να μας δίνει την αγκαλιά του και να μας προσφέρει τον παράδεισό του, υπό τον μοναδικό όρο ότι θα του δώσουμε το θρόνο της καρδιάς. Γι' αυτό έχουμε πει άλλοτε, λέγει ο Χριστός, «Ιε, δώσμην συν καρδία», την καρδιά σου δώσμην. Δεν είναι τα πόδια σου, δεν είναι τα μάτια σου, δεν είναι τα χέρια σου, την καρδιά σου, δηλαδή όλο τον εαυτό σου. Όταν κανείς αποφασίσει να κάνει αυτήν την προσφορά στον Χριστό, δεν σημαίνει ότι θα κάνει λάθη. Αυτά είναι πλέον τα αμαρτήματα που γίνονται από συναρπαγή. Αλλά η πρόθεσή μας θα είναι μόνο τον Χριστό. Μόνο στον Χριστό. Μόνο για τον Χριστό. Μόνο με τον Χριστό. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ψυχή και κάνει αυτήν την πορεία την ευλογημένη, η οποία γίνεται όντως ευλογημένη, γιατί όταν έτσι τοποθετηθούμε, ο Χριστός έρχεται μέσα μας. Εάν όμως δει ο Χριστός ότι την καρδιά μας έχουμε δώσει αλλού, την δίνει κανείς την καρδιά του στην ύλη, στα υλικά πράγματα. Είπε ο Κύριος, ου δίνεστε Θεόν δουλεύει και μαμονά. Δεν γίνεται το δύο. Από εκεί και πέρα ο Κύριος κάνει πιο πέρα. Σέβεται την ελευθερία μας, δεν έρχεται, μας αφήνει, και τότε εγκαταλελειμμένοι από τον Χριστό μας διαπράττουμε τα όσα διαπράττει ο καθένας μας και παρασύρωμεθα εκεί που βλέπουμε να κατρακυλάει η ζωή μας και στο τέλος αντιλαμβανόμεθα ότι είμαστε έρμεοι των παθών μας, έρμεοι του κακού, έρμεοι του κόσμου, έρμεοι του διαβόλου και φυσικά υποψήφιοι για αιώνια καταδίκη. Το δεύτερο σημείο πάλι να το προσέξουμε πάρα πολύ, ότι εφόσον δεν μπορούμε ούτε να συμμετέχουμε στα δύο, να πάρουμε μια σωστή απόφαση, αλλά και το δεύτερο, πως δεν μπορούμε να προκαλούμε τον Θεό. Ναι, μεν σέβεται ο Θεός την ελευθερία μας, αλλά αυτός ο σεβασμός του Θεού της ελευθερίας μας, που σημαίνει αποχώρηση του Θεού, απομάκρυνση του Θεού, είναι για μας η πιο σκληρή τιμωρία. Είναι σαν να πούμε με ένα παράδειγμα απλό, αποφασίζουμε και έχουμε τον τρόπο να πούμε στον ήλιο, δεν θα ξαναβγείς. Εντάξει, λέει ο ήλιος, δεν ξαναβγαίνω. Έπαθε τίποτε ο ήλιος που δεν ξαναβγήκε για να ρίξει τις ακτίνες του σε εμάς? Όχι. Ποιος έπαθε? Εμείς πάθαμε. Αυτόματα καταστρέφεται κάθε ζωή πάνω στη γη αν ο ήλιος δεν θα βγει. Αυτή είναι η τιμωρία. Αυτός είναι ο σκληρός τρόπος για τον οποίο τιμωρούμεθα. Είναι αυτοτιμωρία ουσιαστικά και όχι τιμωρία του Θεού σε εμάς. Διότι εμείς μόνοι μας χωριστήκαμε και αφού χωριστήκαμε εμείς μόνοι μας από τον Θεό, ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και δεν έρχεται κοντά μας, και χωρίς τον Θεό είμαστε χωρίς το φως, χωρίς τη ζωή, χωρίς την αλήθεια, χωρίς την δύναμη, χωρίς τη χάρη, και από εκεί και πέρα είμαστε ταλέποροι και ζούμε όχι εδώ την κόλαση και εδώ τον παράδεισο, αλλά ζούμε πράγματι από εδώ στην κόλαση και πράγματι από εδώ στον παράδεισο, αν είμαστε κοντά με τον Χριστό μας. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας δώσει αυτή τη δύναμη, τον φωτισμό, να ξέρουμε ότι συμμετέχοντας στο ποτήρι της ζωής γινόμαστε ένα με τον Θεό μας. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε πια ανάγκη τίποτε. Τα έχουμε όλα όταν έχουμε τον Χριστό. Και ότι έχοντας πια τον Χριστό δεν χρειαζόμαστε με κανέναν τρόπο τη χαρά, την ψεύτικη του κόσμου, που αυτήν υπόσχεται ο διάβολος και μας παρασύρει σε αυτήν ή σε εκείνη την αμαρτία, σε αυτήν ή σε εκείνη τη διασκέδαση, σε αυτόν ή σε εκείνον τον τρόπο της ζωής. Έτσι αν τοποθετηθούμε, πράγματι θα είμαστε ένα με τον Χριστό, ένα μεταξύ μας και ουσιαστικά θα είναι μέσα στην καρδιά μας ο παράδεισος. Αμήν.